Rouva,
niin.
Mitä mieltä olette ihmisistä, jotka puhuu itsekseen?
Ei, mua se haittaa. Mä voin katsoa vaan siis, kun voin tuolla, kun
niin.
Voi katsoa. Muita,
niin. Mä jo nimittäin siis tänään mä puhun näille ihmisille. Mä kerron niille, että itselleen puhuminen on itse asiassa erittäin tervehdyttävä. Siitä on hyötyä. Puhutteko Terova itselleen? Niin.
Kuule, ystävä, uskosta tämä on kiinni. Oikein harmittaa sanoa tollaista, kun olen aikaisemminkin pudonnut tähän ansaan. Mutta oikeasti on semmoinen käsite kuin itsepystyvyys. Self-efficacy, vaikea sana. Joo. Et sulla on usko, sulla on siis vakaumuksen kaltainen usko, että sä pystyt asettaa tavoitteita, rakentaa suunnitelmia niiden toteuttamiseksi, odottaa vastoinkäymisiä ja selvitä haasteista. Se selittää niin monta hyvää juttua. Katos, tässä huhtikuussa 2020 julkaistussa Mojo Mornings-jaksossa pohdin tätä itsepystyvyyttä. Ja tietenkin yritän houkutella sinua puhumaan itsellesi tarkoituksenmukaisemmin, ehkä jopa uskonvaraisemmin. Meidän sisäinen äänemme voi joko palvella tai tärvellä elämäämme. Se, miten tämän äänen kanssa onnistuu jutustelemaan tai tiukassa paikassa neuvottelemaan, tietenkin vaikuttaa suuresti siihen, miten meidän lopulta käy. Voi kun tästä olisi sulle iloa. Oikein hyvää pääsiäistä. Uudesti syntymisen juhlaa. Kiitos.
No niin, nyt kuule. Mä aion mojottaa sut höppänäksi. Jeps, kun tämä juttu on ohi, niin sä kuljet ympäriinsä ja puhut itsellesi julkisilla paikoilla. Vuonna 1925 syntyi tämmönen Arthur Bandera. Eri lähteissä, kun on listattu näitä viime vuosisadan tärkeimpiä psykologeja. Arthur Bandera on usein sen listan niin kuin, esimerkiksi top nelosessa. Mä luin semmoisen listauksen, missä Arthur Bandera, siellä oli siis, no mä en ole samaa mieltä listauksen kanssa, mä oon samaa mieltä siis Arthur Banderan kuulumisesta siihen listalle, mutta mä en ole ihan kaikista jäsenistä samaa mieltä, mutta siellä oli B.F. Skinner, Jean Piaget, eli kehityspsykologian isä, ja sitten siellä oli Sigmund Freud. Hän on siis erittäin merkittävä psykologi. Ja hänellä siis kävi sillä tavalla, että kun hän oli nuori poika, sieltä lukiosta valmistuttua hän meni University of British Columbiaan. Mutta johtuen siitä perheen varallisuusasemasta ja johtuen niistä matkoista siellä Kanadassa, niin hän sai sen kyydin sinne koululle. Niin, että hänellä oli aina useita tunteja ennen ensimmäisen niin kuin kurssin alkua. Eli hänellä oli paljon aikaa haaskattavana ja ton tyyppiset ihmiset haaskaa aikaansa, tappaa aikaansa kirjastossa tietenkin. Jeps. Ja hän siellä kirjastossa sitten, hän itse asiassa etsi tämmöistä niin sanottua filleriä. Filleriä tarkoittaa siis täytekurssia, jotain semmoista, että se niin kuin 3-4 tuntia, mitä se joutui siellä tappamaan aikaa ennen kuin ensimmäinen varsinainen kurssi alkoi, niin hän ajatteli, että hän voisi opiskella jotain muutakin kuin. Hän opiskeli biological sciences, varmaan biologiaa. Mutta sitten siellä kirjastossa hän huomasi lukevansa aika usein psykologian kirjoja ja hän huomasi, että häntä kiinnostaa psykologia. Ja niin, hän löysi vahingossa aikaa tappaessaan itselleen kutsumuksen, josta koko maailma on hyötynyt. Kohta hyödyt sinäkin. Ja vuonna 1953 hän meni Stanfordiin. Stanford, se on pätevä paikka. Siellä on, jos onkin näköistä käyttäytymistieteisiin liittyvää tieteentekoa. Sitten hän siellä treenasi. Hän on tämmöinen late bloomer hänkin, niin hän siellä treenasi ihan vimmaisesti. Ja vuonna 1977 häneltä tuli tämmöinen tutkielma, joka muutti psykologian, muutti ihmisten elämän.
Jännä. Kuka se tulee, mutta mä nyt sut tunnen. Joo. Siis ulkonäöt.
Rouva, niin. Toivotan teille terveyttä.
Kiitos, sitä samaa.
Olette saaneet pysyä terveenä.
On, toistaiseksi oikein mitään. Joo. Onko nuha siis se?
No, mutta nuha tulee siitä, että tähän aikaan siis kävelee ulkoilmassa reippaasti.
Niin, no, meidän pitää olla aina taskussa valmiina. Mä aina levitän ne valmiiksi, kun mä lähden ne kotoa, että tai avaan ne valmiiksi. Mä ehkä tulee itsekseen.
Haittaako tämä muuten tämä itsekseen puhuminen? Mitä mieltä olette ihmisistä, jotka puhuu itsekseen?
Ei, mua se haittaa. Mä voin katsoa vaan siis, kun voin tuolla, kun niin. Voi katsoa. Niin.
Mä jo nimittäin siis tänään, mä puhun näille ihmisille, siellä on 25 000 ihmistä, niin mä kerron niille, että itselleen puhuminen on itse asiassa erittäin tervehdyttävä. Siitä on hyötyä. Puhutteko te Rova itselleen?
Minä puhun itsekseni, kato kun mä oon leski, niin mä puhun itsekseni kotona niin, mä tanssin ja...
Tanssitte ja puhutte...
Niin, jos tulee hyvä musiikki, niin minä kesken ruokaa...
Saanko kysyä, kauan te oot tullut leski?
Mun mies kun oli 98.
Niin, te ootte ollut jo pitkän aikaa leski. Puhutteko koskaan hänelle?
Silloin alussa mä näin niinku unta hänestä sillä lailla, niin. Kunnes se sitten, no kerron sen verran, että kun mieheni kuoli, niin sitten kaikki muuthan meidän ystäväpiirissä niin ei ollut menettänyt kumpaakaan.
Niin, te olette yksin.
Niin, mä olin yksin aina, että soita vaan ja että voi ihan rauhassa soittaa, mutta eihän se ole sama, kun ei he tunne. Mun hyvän ystävättärin hautiaisissa 4 vuotta myöhemmin, niin mä olin siellä ja sitten kävi niin, että hänen serkkunsa me seurusteltiin lukioaikana silloin. Mutta kun mä lähdin eri suuntiin opiskelemaan, niin kaikki niin kuin jäi sitten. Niin hän oli jäänyt just 2 viikkoa ennen nyt hautiaisiin leskiksi.
Voi voi.
Niin, sitten hän kysyi multa, voiko mä sen soittaa mulle. Hän soitti sitten, tämä oli helmikuussa, niin soitti sitten syksyllä vasta.
Niin tämä on tämmöistä vertaistukea.
Niin, no, mä saatiin sillä tavalla, että me itkettiin molemmat puhelimessa. Ja kun mä sanoin, että miehet saa iskeä, se on niin väärin sanoa, että ei miehen sovi itkeä. Mä en ymmärrä jolla.
Toki sopii.
Niin, sopii. Niin mun mielestä. Siinä oli semmoinen, joka siis auttoi.
Joo. Teitä kun katselee, niin ei helposti tulisi mieleen, että siinä on ihminen, joka on ollut leskenä jo 22 vuotta. Niin. Te olette aika nuorekas.
Kiitos.
Saanko mä kysyä ikää?
Mä täytän 80 ensi kuun 9. päivä.
80. Hei, teille mä toivotan monia tanssin ja yksikseen puhumisen täyttämiä vuosia.
Joo, kiitos, kiitos.
Tosi virkeä näköinen. Niin. Mun on pakko jatkaa.
Joo, mä ymmärrän kyllä sen, mutta et ihan kiva. Mä katson, että kuka se on. Mutta mun poika.
Hyvää kevättä.
Luennon joskus aikoinaan.
Aiku hauskaa. Terveisiä pojalle.
Mä olin silloin aikoinaan sitä juttuja, mutta en mä tuossa ajatuksen ole.
Pysytään rakas rouva terveenä. Joo, hei hei.
Se tehdään.
No niin. Kyllä se oli sunkin aikas arvosta, ystävä. Älä julmistu minuun, kun mä aina pysähdyn. Hän oli semmoinen virkeän näköinen, iloinen ihminen. Kun hän ei tuijottanut siltä vaan passiivis-aggressiivisesti, vaan hyvin uteliaasti. Se katsoi, että tossa se puhuu itsekseen. Ja... sitten tuli tämmöinen kohtaaminen. Mun mielestä elämän suuri mauste, suuri ihana kaikki maut pintaan tuova suola on tietenkin kokeneiden ihmisten kanssa käyminen. Niin. Tosiaan siis 25 vuotta. Vuonna 1977 tämä Arthur Bandera julkaisi semmoisen teoksen, jonka mä nyt käännän sen vapaasti. Se oli siis se oli itsepystyvyysteoria. Tai siis sanotaan siis englanniksi se oli self-efficacy, eli itsepystyvyys ja sitten kaksoispiste. Unifying Theory of Behavioral Change, eli yhtenäisteoria käyttäytymisen muutoksesta. Ja tämä self-efficacy, tämä itsepystyvyys, on yksi tärkeimpiä asioita, mitä meidän pitää ottaa haltuun, rakas aamulenkkeilijä, mojo kaverini. Self-efficacy. Itsepystyvyys. Tarkoittaa siis semmoista syvää luottamusta siihen, että itselle tärkeät asiat saa lopulta onnistumaan. Se on siis uskoa siihen, että kannattaa tehdä vaikeita asioita, vaikkei ne alkuun sujukkaan, koska lopussa kiitos seiso. Ja ajatus on se, että jos ihmisellä ei ole uskoa oman toimintansa palkitsevuuteen lopulta, niin hän yrittää puolivillaisesti ja lopettaa nopeasti. Tai ei edes aloita. Eli niin kuin tämän kävelyn lopussa, lopulta pääsen siihen Johanna Kukan valmistelemaan aineistoon, niin tämän kävelyn lopussa paljastuu, että meillä on aivoissa mekanismi, joka estää meitä toimimasta oman etumme mukaisesti, ellemme me onnistu häkkäämään, eli tavallaan ohittamaan sitä mekanismia. Meidän mieli ja meidän aivot eivät aina ole meidän kavereita. Ne luulee, siis mieli ja aivot luulevat suojelevansa meitä, kun tosiasiassa ne sabotoi meitä. Ja tämä Arthur Bandera totesi, että siis kaiken ihmistä eteenpäin vievän käyttäytymisen muutoksen takana on tämä itsepystyvyys, joka on siis luottamus ja suoranainen usko siihen, että järkeviä asioita on syytä tehdä, koska siitä seuraa hyviä juttuja. Mutta jos ei ole sitä itsepystyvyyden kokemusta, niin ihminen joko toimii puolilla valoin, siis valjusti, epämääräisesti, ei intensiivisesti, tai lopettaa kaiken kesken, mutta todennäköisintä on se, että ei aloita lainkaan. Ja sitten, jotta tämmöinen itsepystyvyys voisi syntyä ihmiselle, niin tarvitaan kahta. On niin kuin tavallaan kaksi ehtoa sille, että se itsepystyvyys syntyy. Nyt mä tiedän, että kuulijoiden joukossa on myös minua paljon perehtyneempiä ihmisiä. Ja siellä on ihmisiä, jotka on niin kuin alan ammattilaisia. Ja teitä mä haluan erikseen kiittää, suorastaan siis niin kuin, vähän niin kuin liikuttuneesti ylistää siitä, että aika vähän te olette mun kimpussa. Siis mä totuin jossakin vaiheessa semmoiseen, että jos mä puhuin jonkun profession asioista, niin yhdessä vaiheessa näiden professioiden eli ammattien edustajat oli niin herkkiä siitä omasta keskinkertaisuudestaan, että ne kävi semmoisen ihmisen kimppuun, joka teki tämmöisiä pelkistyksiä. Eli oli semmoinen vaihe, jossa tietyistä asioista, vaikka olisi sitten lääketiede tai tässä tapauksessa psykologia, niin tietyistä asioista ei saanut puhua, ellei siihen ollut niin kuin muodollisesti pätevöitynyt. Ja nyt tämä on muuttunut paremmaksi tämä asia. Tämä on yksi niistä asioista, mitkä on todellakin mennyt eteenpäin. Se ilmenee siis sillä tavalla, että totta kai siellä on sellaisia ihmisiä, jotka tietää Arthur Bandera ja tietää tämän self-efficacyn ja itsepystyvyysteorian, niin te ette enää saa mitään siis tällaista hepulikohtausta siitä, että mä pelkistän. Totta kai mä pelkistän kahdesta syystä. Yksi on se, että vain kiteytykset on kommunikoitavissa. Vain kiteytykset ovat kommunikoitavissa. Siis sä et pysty siis välittämään asioita eteenpäin, että sä sopivasti karkeista. Ja sitten toinen on se, että tietenkin ei tässä yhteydessä, ei mun ole tarkoitus osoittaa, että mä tiedän tästä asiasta niin kuin ylimääräisen paljon. Itse asiassa tästä asiasta mä tiedän jonkin verran, mutta ei se ole tähän soveliasta. Ja B, niin en mä sittenkään tiedä yhtä paljon kuin sinä. Toivottavasti. Olen muuten törmännyt myös sellaisiin siis muodollisesti päteviin ihmisiin, jotka tietää siitä omasta ammattialueestaan vähemmän kuin minä. Aikuisten oikeasti. Kun niitä kanssa juttelee tuntikaupalla, niin paljastuu, että kovin on shallow. Ja nyt en viittaa Lady Gagan ja Bradley Cooperin biisiin. Vaan vähän on semmoista, tiedätkö, tämmöisissä matallissa lätäköissä ei ole pyörteet. Siellä ei mitään kiinnostavaa ui. Korkeita vesimittarit siellä kulkee. No niin, kaksi tärkeää ehtoa sille, että syntyy tämä itsepystyvyys. Toinen on englanniksi mastery experience. Eli sulla pitää olla kokemusta siitä, että sä olet jossakin hyvä. Eli me tarvitsemme tämmöisiä muistoja, tämmöisiä SEE, siis significant emotional events tai significant emotional experience. Me tarvitsemme tämmöisiä avainkokemuksia, jotka todistaa meille, että Jumala, kyllä mä jotain osaan. Eli varhain pitäisi ihmistä kohdata toivon mukaan semmoinen, että hän jossakin kiinnostavassa, hänelle tärkeässä asiassa onnistuu niin, että muut ihmiset vähän niin kuin hätkähtää. On todella tärkeää löytää itsestään se taso, missä suoriutuu. Siis performanssi. Eli ensimmäinen on tämmöinen mastery experience. Kokemus mestarillisuudesta. Sillä ei ole väliä, että onko se joku askartelu tai pianonsoitto tai vieraan kielen oppiminen tai johonkin korkeakouluun pääsy tai jossakin työtehtävässä onnistuminen. Tai ei sillä ole väliä siitä, mutta ainakin sinulla tulee kokemuksia siitä, että tiukassa paikassa sä kuule pidit tonttis. Ja ahtaalla ollessa sulla oli tarpeeksi aikaa voittaaksesi se peli. Toinen on tietenkin sosiaalinen mallintaminen eli social modeling. Tarvitaan semmoinen jengi ympärille, joilla on niin ikään näitä mestarillisuuden kokemuksia, mastery experiences. Mehän pystymme muuttumaan, jos meillä on näitä SEE, Significant Emotional Event, ja sitten ympäristössä on ihmisiä, joilla on niin ikään SEE-kokemuksia. Älä vehtaa niille luusereiden kanssa. Sä voit olla niille ystävällinen, mutta vietä vähemmän aikaa heidän kanssaan. Mene sinne, missä ihmiset tekee vaikeita juttuja taidokkaasti. Ja muuten, sä oot aina tervetullut siihen porukkaan, missä on mestareita. Kahdesta syystä. Yksi on se, että mestarit on mestareita, koska ne on ystävällisiä ja ymmärtäväisiä ja usein tajuaa, miten asiat on. Ja toinen, vähän alhaisempi syy, myös mestarit kaipaa yleisöä. Ne avaa aina pelinsä sulle. Ne kaipaa ihailua. Ne kaipaa nähdyksi tulemista todistajaa. Joo, nämä kaksi asiaa. Nyt jos näitä ei tule, niin nämä voi hankkia myöhemmällä iällä. Siis ihanne on tietenkin se, että lapsena sä liikut semmoisissa piireissä, missä ihmiset on matkalla jonnekin. Nuorena saat semmoisen kaveripiirin ympäröimä, jossa kaikki haluaa olla omalla tasolla jossakin jutussa mestareita, tai ainakin niin hyviä, että ne on puheaiheita kaveripiirissään. Että joku vähän kiittää ja hämmästelee, jopa hengästyy osaamisesta. Ja sitten, että sä todennäköisesti keskityt johonkin niin kauan, että sä osaat jotain. Sitten syntyy itsepystyvyys. No, kaikilla tätä onnea ei ole ollut, mutta sen pystyy jälkikäteen niin sanotusti paikkoheittojen kautta jälkitoimittamaan. Ja sen ihmeen nimi on puhe. Se on muuten ihmisyyden, siis kaikki nämä kaupungit ja innovaatiot ja rahajärjestelmät ja lait ja kulttuuri ja mitä ikinä ihmisyyteen liittyy, se progressio, mikä ihmisessä on. Kato, kun eläimet on myös älykkäitä, ne pystyy ratkomaan ongelmia ja eläimillä on myötätuntoa ja mielikuvitusta ja vaikka mitä. Mutta eläimet eivät periytä osaamistaan. Eläimillä ei ole kulttuurievoluutiota. Se on totta, että jotkut eläimet pystyy jälkeläisille opettaa juttuja, tai siis tietenkin monet eläimet, varsinkin nisäkkäät, mutta myös linnut. Kyllä siis eläinvanhemmat opettaa lapsille asioita, mutta heillä ei ole korkoa korolle kehitystä, mikä on leimallista kulttuurievoluutiolle. Kulttuurievoluution salaisuus, sen käyttövoima, on kieli, puhe, kanssakäyminen, kommunikaatio. Ja nyt mä haluan sanoa sulle, että tästä vasta edes, jos minkä tahansa asian suhteen olet jäänyt takamatkalle, olet siis takamatkalainen, niin sä pystyt korjaamaan tätä tilannetta tuottamalla itsellesi tätä itsepystyvyyttä. Koska itsepystyvyys selittää lähes kaiken hyvän ihmisen elämässä. Sosiaalisen aseman ja sosioekonomisen onnistumisen ja oppimisen ja mielenterveyden ja ties vaikka minkä. Näin sanoo tutkimukset. Ja sitten jos sitä itsepystyvyyttä on kertynyt liian vähän, eli on ollut liian vähän näitä mestarillisuuden kokemuksia ja semmoista sosiaalista mallinnusta, siis inspiroivia ihmisiä ympärillä, niin sitä pystyy todella totta alkaa jälkikäteen korjaamaan minä puheella. Tämä oli myöskin tämän Arthur Banderan yksi havainto, eli ihmiset, jotka eri itseepäilyn muodoistaan huolimatta oppivat puhumaan itselleen siis hyväksyvästi niin, että siis, tiedätkö, kun minä puhe, se sisäinen dialogi, se voi olla joko lukitsevaa, siis nurkkaavaa, lamaavaa, tai se voi olla avaavaa, kannustavaa, energisoivaa, ihmettelevää. Se voi vapauttaa voimavaroja tai se voi estää niiden käyttöönottoa. Sellainen kaveri kuin Ethan Cross Michiganin yliopistosta on tätä tutkinut, tätä minä-puheen vaikutusta siis kahteen asiaan. Yksi on tämä itsepystyvyyden kokemus, eli siis onko ihmisellä tarpeeksi semmoista pohja-itseluottamusta, että hän uskaltaa yrittää vaikeita juttuja. Tähän liittyy semmoinen paradoksaaliselta kuulostava asia, mutta silti toimii. Nyt täytyy katsoa, mihin menee raktori. Vaihdetaan suuntaa. Meni tonne. Itse epäily on hyödyllistä, jos pystyy kommunikoimaan sen oman itseepäilyn kanssa. Eli kun on erilaisia taitotehtäviä tämmöisissä koejärjestelyissä pantu ihmisiä tekemään, niin on havaittu, että siitä on hyötyä, että ihminen suhtautuu siihen hänelle annettuun vaikeaan asiaan itseepäily. Pahoittelen tätä taustameteliä. Hänkin teki työtään. Työtään tekevää ihmistä ei saa häiritä, eikä edes paheksua. Eli en paheksunut. Siis paheksuin sitä mahdollista mielipahaa, joka sulle tuli. En hänen työtä. Itseepäily yhdistettynä resurssoiva itse puheeseen toimii. Ethan Cross, Michiganin yliopisto, performanssissa, eli suoriutumisessa, niin jos ihminen ohjataan puhumaan itselleen oikein, niin suoriutumisen taso nousee noin 20%. Ei sentään prosenttiyksikköä. Mutta kuitenkin 20%, se on siis viidenneksi. Ja se on ratkaiseva se hyppy. Ja sitten mitä tulee tähän itsepystyvyyteen, joka on hyvän elämän salaisuus, niin tämmöinen voimavaroja vapauttava ja järkevään tekemiseen suuntaava minä puheen, niin se kohottaa tätä itsepystyvyyttä peräti 22%. Yksi niistä salaisuuksista on se, että jos asia on vaikea tai ahdistava tai pelottava tai on heikentynyt hallinnan tunne, niin suositus on se, että puhu itsellesi kolmannessa persoonassa. Mikäs Jaria nyt harmittaa? Ja vaikka eilen vähän väsytti. Meinas voimat loppuu kesken valmennuksen. Mä olin vetänyt 2 tuntia ja sitten mä olin, ei jumalauta, mulla on 2 tunnin lähetys vielä niin kuin jäljellä. Eli 2 tuntia oli mennyt hyvin. Sitten mä yhtäkkiä huomasin, että nyt verensokeri romahtaa ja mä huomasin, että mä en niin kuin muista mun aineistoa. Kävin läpi semmoista. Ei se niin super tuttu ollut mulle, mutta yleensä mä muistan melko hyvin. Mä olin pulassa. Johtui siitä, että mä olin syönyt huonosti. Kyllä mä olin mielestäni valmistautunut hyvin, mutta mä olin syönyt huonosti. No, siinä päivänä oli ehtinyt tapahtua jo kaikenlaista. Tämä kato, alkoi tämä valmennus 4:00 ja loppu 8:00 illalla. Niin tuli vaan tämmöinen dippi. No sitten mä rupesin siinä ääneen sanoa, että no, mikäs Jari näin väsyttää? Taitaa liittyä siihen, että on syönyt vähän huonosti. Ja on ollut hermoenergiaa kuluttava päivä. Hengitetäänpä 2 kertaa ja juodaan tuosta 0,5 litraa vettä. Ei sillä energiaa ole, mutta kyllä se nyt jotain auttaa, kun ihminen on tämmöinen hydrolyysi. Ja siitä se lähti. Mä olen todennäköisesti sunkin kuulen puhunut Mel Robbinsin tästä 5-second rulista. Nyt mä en kerro sitä taustaa kauhean pitkästi ainakaan, mutta siinä on siis vaikeasti masentunut hankalassa umpikujassa tietyllä tavalla narunsa päässä roikkunut Mel Robbins juuri täystuhon edellä. Niin keksi vahingossa semmoisen menetelmän, jolla hän sitä saamattomuuttaan ja masennustaan ja ahdistustaan ja suruaan pystyi käsittelemään. Ja se oli tämmöinen countdown. Ja sen countdownin ajatus oli se, että hän yksinkertaisesti, nyt sä mietit, että mikä toi ääni on. Se on kakstahtisen postimopon ääni. He jakaa posti. Me aina moikataan ja me ollaan. Emme me ole siis tämmöisiä lähiystäviä, mutta me olemme katukavereita. Kun nähdään, niin tervehditään. Kummallinen tapa leviää hitaasti Suomessa, mutta toimii. Niin Mel Robbins kehitti tämmöisen lähtölaskentasysteemin, jossa hän tämmöisellä niin kuin nähtyään televisiossa tämmöisen avaruussatelliitin tai avaruussukkulan lähtölaskennan. Hän kehitti semmoisen systeemin, jolla hän pystyi häkkäämään eli ohittamaan sen lamaantuneisuutensa. Hän laski siis, hän aisti, että nyt pitäisi tehdä jotain, pitäisi nostaa sängystä, pitäisi kohdata joku ikävä asia, pitäisi lähettää maili. Niin hän laski itselleen semmoista 5, 4, 3, 2, 1, boom, and we have a countdown. Tai take off, we have a take off. Siitä on tullut maailmanlaajuinen sensaatio. Et jos sä googlaat 5-second rule, niin siis kirjaimellisesti miljoonat ihmiset kiittää siis hengestään, toimeentulostaan, terveydestään, parisuhteestaan, milloin mistäkin asiasta tätä Mel Robbinsin 5-second rulea. Ja sitä on sitten tutkittu ja sille on kivikovat neurologiset perusteet. Liittyy tähän itsepystyvyyteen ja minäpuheeseen ja tähän. Mutta siinä on siis 5 elementtiä. Sillä hetkellä, kun ihminen aistii tämän niin kuin impulssin tai intuitiivisen niin kuin vaiston, hän aistii sen, että nyt mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, tai hän tulee intuitiivisesti, hän kokee tämän instinct, siis tämmöisen, niin kuin, että vaistot sanoo, että hei, teettää tai ryhdy tähän tai avaa se kone ja ala nyt kirjoittaa. Ja kun meille ihmiselle on hyvin vaikeaa ryhtyä johonkin, siis ryhtymisen kustannus on iso, on vaikeaa aloittaa jotain. Ja sitten on myöskin vaikeaa vaihtaa suuntaa, kun on saanut jotain vauhtiin. Niin sillä hetkellä, kun me aistimme sen impulssin, että nyt pitäisi tehdä jotain, mitä tulisi tehdä. Ja se, mitä pitäisi tehdä, niin se ei ole nyt siis mikään tämmöinen, että lyödään jotain tai tehdään jotain tuhoisaa, laitonta, moraalitonta, vahingollista, vaan se tarkoittaa sitä, että pitäisi tehdä jotain järkevää, mutta ei saatana saa aikaiseksi. Ei, se ryhtymisen taakka, se ei jaksa, ei pysty, on niin masentunut, on niin pettynyt, on niin vihainen. Niin se etu on se, että kun ihminen tajuu, että työstääkseni tätä tavoitetta, tehdäkseni jotain, mikä parantaa asioita. Ja kyse ei ole siis mihin tahansa impulssin reagoimisesta, vaan semmoisen impulssin, joka on yhteydessä sen ihmisen arvomaailmaan ja tärkeysjärjestykseen ja tavoitteeseen ja niin poispäin. Eli esimerkiksi se tajuu, että nyt pitää lähteä lenkille, nyt pitää tehdä Mojo Morning Podcast, nyt pitää soittaa reklamaatiopuhelu, nyt pitää avata ääni palaverissa. Ja se siis on semmoinen aikaikkuna. Sillä hetkellä, kun sä aistit, että nyt pitäisi tehdä jotain, niin on aikaikkuna. Jos se sulkeutuu, niin sun aivot estää sua toimimasta. Ja sille on olemassa siis tieteellinen selitys. Että aivot on niinku ylisuojeleva. Aivot yrittää estää sua tekemästä asioita, jotka on ikäviä, jotka tuntuu pelottavalta, raskalta, epävarmalta, hankalalta, Ja jos et sä toimi siinä 5 sekunnin aikaikkunassa, kun sä aistit, että nyt on se hetki, jolloin tämän toiminnan pitää käynnistyä tai se tavoitteellisen tekemisen pitää alkaa. Ja jos sä siinä hetkessä, aivot osaa sulkea, siis aivoissa on siis mekanismi, joka ajaa sut sijaistoimintaan. Ne estää sua tekemästä mitään semmoista, mikä on raskasta, hankalaa ja niin poispäin. Ja se johtuu siitä, että aivoilla on tämmöisiä perustehtäviä. Yksi on se, että me kerromme jatkuvasti tarinaa niistä aistihavainnoista, millä me altistumme. Me luokittelemme muistoja. Siis aivot kertoo kaiken aikaa tarinaa elämästä ja luokittelee muistoja. Ja usein se tarina elämästä ja muistojen luokittelu ei ole ihmiselle suotuisaa, koska aivot myös suojelee elämää estämällä tekemästä mitään, mikä oli kuormittavaa. Siis aivot tietenkin operoi kehon toimintoja. Ja se ajatus on se, että kun sä fyysisesti muutat tekemistä, puhut, sä liikut, sä nouset seisomaan, sä niin kuin faktisesti muutat sitä niin kuin somaa, sitä kehoa, niin syntyy siis hallinnan tunne, tämä locus of control, syntyy kokemus, että elämä on sun, sulla on niin kuin tavallaan yksi sysäys kerrallaan ja aivojen yritys sulkea se tekeminen seuraavalla kerralla heikompi ja sitä seuraavalla kerralla vielä heikompi. Se on tavallaan metakognition muoto. Se on keino huijata aivoja saavuttaakseen suurempia tavoitteita. Kun valtaosa, siis elämässä on niin kuin valtava osa autopilotilla. Me kuljemme autopilotilla siis varsinkin stressissä ja kuormittuneena ja väsyneenä ihmiset tekee sitä, millä ne on aikaisemmin selviytynyt. Me menemme tapojen ohjauksessa, jolloin me tarvitsemme tietenkin semmoisia tapoja, jotka kohottaa meitä, eikä semmoisia tapoja, jotka sulloo meitä kellariin. Ja jos sä annat aivojen estää sua toimimasta, niin ongelma on se tietenkin, että sä et tunne hallinnan tunnetta omassa elämässäsi. Eli se sun etuaivolohko lakkaa toimimasta kunnolla. Ja kun tätä etuaivolohkoa, se liittyy siis päätöksentekoon, suunnitteluun, tavoitteelliseen työskentelyyn. Se on tämä executive function. Vaikuttaa päätöksentekoon, suunnitteluun, tavoitteelliseen työskentelyyn. Muun muassa Yaleissa on semmoinen kuin Amy Arnstein Yaleistä. Eli mitä me tarvitaan on hallinnan tunne. Ja jotta syntyisi tämä sisäinen kokemus kontrollista, locus of control, niin minä puhe on tärkeää, vaikka se olisi vain tämmöistä niin kuin lähtölaskentaa. Nyt meillä on tämmöinen harha, että me kuvittelemme, että systeemisiin ongelmiin vain monimutkaiset ratkaisut toimii. Se on suomalaisten viranomaisten tämmöinen ja muidenkin liikaa opiskeleiden ihmisten tämmöinen harhaoppi. Se ei ole totta. Mitä monimutkaisempi, systeemisempi ongelma, sitä enemmän niiden interventioiden pitää olla yksinkertaisia. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Siitä muutetaan myöhemmin. Otetaan tämmöinen esimerkki. Jos sä et kuole syöpään, niin mihin sä todennäköisesti kuolet? Mietis tätä. Jos sä et kuole syöpään, niin mihin sä todennäköisesti kuolet? No tilastollisesti todennäköisin kuolema syövän ohella on valtimotauti. Siis voi jopa sanoa, että se yksi asia, joka eniten heijastelee ihmisen terveyden kehitystä, on tietenkin valtimojen, siis verisuonten elastisuuden kehitys. Ja nyt jos ajattelet kahta tämmöistä niin kuin systeemistä sairautta, siis näitä valtimotauteja, toinen liittyy tähän. No, niin se on molemmissa kysymys siis verisuoniston elastisuudesta. Mutta jos veressä on liikaa rasvoja, sä voit kuolla vaikka infarktiin, aivoinfarktiin tai sydäninfarktiin. Jos taas on liian korkea verenpaine, no taas sä kuolet aivoinfarktiin tai sydäninfarktiin, ne on yhteydessä toisiinsa. Ja sitten siellä on kaiken maailman Alzheimerin sun muuta. Mutta jos sulla on korkea verenpaine, niin se hoito on tosi yksinkertainen. Lisät aktiviteettia, trimmaat noin 5 kiloa painosta pois, se on tyypillisesti se luku, mikä auttaa. Ja sitten statiinit, eikö niin? Esimerkiksi. Tai lääkäriltä. Hän sanoi, että ei, siis verenpainetauti, se kehittyy monimutkaisesti ja se on vaikea juttu, mutta se hoito on aktiviteetti, eli lisää liikuntaa, enemmän jaloilla, enemmän liikettä. Sitten itsensä maltillinen trimmaaminen, liittyy vähän niin kuin ruokavalioon, semmoiseen pieneen paino, niin kuin, että lihominen lakkaa, siis saadaan lihominen pysähtymään ja otetaan noin 5 kilo painosta pois tai 5%. Mikä se onkaan, kumpi on mielekkäämpi luku sun kehon painolla. Ja sitten, jos se on tarpeen, niin voi olla tämmöinen lääketuki siihen, vaikka statiini. Ja aivan samalla tavalla kuin verenpainelääkkeen hoidossa, niin se on yksinkertaista. Se on aktiviteetit, eli lisää aktiivisuutta, pieni trimmaus ja sitten nitroja. Joo, siis joku verenpainelääke. Mun pointti on se, että nämä on yksinkertaisia ratkaisuja. Meidän toteuttaminen on vaikeaa, koska meidän aivot lamaa meidän toimintaa. Ja sen takia pitää usein esimerkiksi minä puheella tai sosiaalisilla malleilla tai me tarvitsemme jotain, millä me tämän halvauksen ohitamme. Ihmisessä on tämmöinen bias towards action, jos hän voi hyvin. Siis me emme halua olla autopilotilla kaiken aikaa. Se on autopilotti, siis tekemisen autopilotti on, sehän on semmoinen eräänlainen siis vajaasti elämisen muoto. Se on vähän niin kuin masentavaa ja toimintakyvytöntä ja niin poispäin. Me tarvitsemme tekemiseemme joustavuutta ja vaihtelua ja plastisuutta, koska se muokkaa myös aivoja. Ja ihminen on semmoinen, että jos se tekee hyvää, se tuntee itsensä hyväksi. Ihminen on enemmän human doing kuin human being. Jos sä oot vain human being, sä vietät aikaa Netflixissä ja somessa ja sä möllötät ja mätänet, kunnes sä kuolet ennenaikaisesti. Mutta jos sä oot human doing, sä osallistut tähän elämään, sä teet jotain järkevää. Plus, että tämä aktivointienergia, siis asioiden liikkeelle saaminen tietenkin vaatii enemmän energiaa kuin liikkeessä pysyminen. No muuten paneen kohta. Ne on tämmöisiä kyyhkysiä. Jessus, se lentää päin. Silloin muuten, kun on kiima päällä, niin silloin ei kiinnosta nämä todistajat. Nyt ne meni meidän pihalle. Noniin, good luck. Good luck, Mr. Gorski. Oletteko te kuullut tämmöisen? Good luck, Mr. Gorski. Ota selvää, mihin tämä liittyy. Good luck, Mr. Gorski. Saanko mä kertoa? Legendan mukaan pikku poika nimeltään Neil Armstrong. Ei tää ole totta, mutta mä kerron silti. En mä voi uskoa, mutta aikoinaan mä oon uskotellut itselleni. Aikoinaan mä oon uskotellut itselleni, että tää on ollut totta. Joo. Mähän vaan halusin sanoa, että kannattaa puhua itselleen siis mukavia asioita kannustavasti ja mielellään kolmannessa persoonassa, jos on tiukka paikka. Ja mulla on täällä siis paljon tätä metakognitiota ja aktivointienergiaa sun muuta tutkimusta, mutta ei mennä nyt siihen, vaan mä kerron sen Mr. Gorskin ja sitten me ollaan tehty tää päivä. No ja ehkä yhden asian sanon. On kahdenlaista ylpeyttä liittyy tähän itsepystyvyyteen. On tämmöinen autenttinen ylpeys, joka tulee siis siitä, että ihminen kokee syvää arvostusta itseään kohtaan, koska pystyy vaikeissa asioissa suoriutumaan. Se on oman arvon tuntoa, se on vakaata itseluottamusta. Oma ponnistelu johtaa tuloksiin. Se johtaa myös realistiseen arvioon omista kyvyistä. Eikö niin? Autenttinen ylpeys. Ja tämä 5-second rule synnyttää autenttista ylpeyttä, koska se kuuluu tekijöille. Se ei kuulu penkkiurheilijoille. Sitten on ylimielinen ylpeys. Ja se on taas tästä häpeähalvauksesta johtuva ylemmyyden tunne. Siis itse asiassa ylimielisyyshän ei ole mitään muuta kuin huonosti käsiteltyä alemmuuden tunnetta. Se on itsekeskeistä epärealistista vertailua ja myöskin usein epärealistisia puheita omasta tekemisestä, johon ei liity toimintaa. Niin kuin Ralph Waldo Emerson sanoi, että siis tämmöiset shallow men, siis tämmöiset ihmiset, jotka on ohuita tai matalia, tai niin kuin tarkoittaa siis ei syviä. Shallow men believe in luck and in circumstance. Strong men believe in cause and effect. Se on totta. No niin, mä lupasin Mr. Gorskin. Good luck, Mr. Gorski. Pikku Neil Armstrong, väitetysti tyyli 9-vuotiaana tai jotain, pikkupoikana. Jalkapallo meni vihaisen naapurin tontille. Ja meni epäläspalloa ja sinne se meni ja se piti hakea hiipiä sieltä. Ja ikävä kyllä se jalkapallo meni vielä Mr. Gorskin avoinna olevan siis keittiön oven ikkunan alle. Ja sinne piti oikeasti kontata ja ryömiä, ettei se Gorski nähnyt häntä, kun se pelkäsi sitä Mr. Gorskia. Ja sitten kun hän meni sen ikkunan alle, niin hän kuuli, kun se oli perheriita menossa. Ja siinä perheriidassa niin hän kuuli, kun tämä Mr. Gorskin vaimo, niillä oli siis ne tappeli seksistä, niin kuin moni pariskunta tappelee. Niin se vaimo huusi miehelleen kimeällä äänellä, että ai suu seksiä. Ennen ihminen käy kuussa, kun minä annan sinulle suu seksiä. Ja se Mr. Gorski oli sitten vastannut, että mut jos ihminen kävisi kuussa, niin saisinko sitten? Kyllä. Tarinan mukaan. Tietenkään tämä ei voi olla totta, tämä on niin ihana tarina. Tarinan mukaan Neil Armstrong sitten aikoinaan paljon paljon myöhemmin todellakin sanoi nämä kuuluisat askeleensa, pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel ihmiskunnalle. Hän kävi kuussa. Takaisin tullessaan niin kuulema tarinan mukaan, sä voit sen tarkastaa, onko se totta vai ei. Todennäköisesti ei. Niin lehdistötilaisuudessa oli sitten lausunut siis käsittämään, kukaan ei ymmärtänyt. Tämä paljastui vasta paljon paljon myöhemmin jossakin elämänkerrasta jossakin. Joku muu, Ed Mitchell tai joku muu kertoi tämän tarinan, mutta siinä lehdistötilaisuudessa hän oli sanonut, että good luck Mr. Gorski. No jaa. Hei, eikö se ole kiva, että me ollaan yhtä? Mä oon erilainen kuin sinä, mutta mä oon kuitenkin osa sua. Ilman sinua mä olisin vähäisempi versio itsestäni. Se on totta.
Mojo Mornings.
Se on myös kääntäen totta, mutta semmoista, semmoista ei kehtaa sanoa. Mieluummin puhun Mr. Gorskista. Ai suu seksiä. Ennen ihminen kävelee kuussa. Kun... No jaa. Satua varmaan. Ai, miksi tämmöinen huvittaa? No, mä oon Iivis nimestä. Nykyisin muuten, kun eletään tämmöisiä seksuaalikielteisiä aikoja, niin jumalauta, näihinkin liitetään tämmöisiä ylimääräisiä konnotaatioita. Mä välillä aina törmään näihin. Et jos puhuu seksistä, niin se on niinku naisvihamielistä. Eikä ole. Se oli vaan tarina. Todennäköisesti edes totta. Kiitos kaikille.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sitten pitää mennä jarisarasvuayhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.